Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы және де біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастайық. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз бұл сабыр түбі сары алтын дейді. Қаншалықты сабырлық ұстайсыздар? Жалпы өзіңіз сабырлы адамсыздар ма? Бізбен бірге байланысқа түсіңіздер. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Тағы да қайталап өтейін, 8707-724-30. Және біз алдағы уақытта сіздерменен осы яғни түскі шай бағдарламасының айдарларымен таныс боласыздар. Ендеше біздің эфирімізден алыстамаңыздар. Әр қашанда отбасылық Назар FM радиосы қосылып болсын. Біз қазір бір тамаша әнге берейік, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Радио тыңдармандар, сіздер Жанар Айжанова әншіміздің орындауында «Достарым» атты тамаша әнді тыңдаған болатынсыздар. Ендеше біз бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Бүгінгі түскі шай бағдарламасының сұрағы бұл мынадай болатын. Яғни сақтардың Тиграхауда, Парадария және Хаомаварга болып үшке бөлінгендерін қай тарихи ескерткіш дәлдейді? Тағы да сұрақты қайталап өтейін. Сақтардың Тиграхауда, Парадария және Хаомаварга болып үшке бөлінгендерінің қай тарихи ескерткіш дәлдейді? Егер де осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Өмірінде кездескен кез келген адамды немесе бағалы затты басқа ешкім еш нәрсе оның орнын баса алмайды деп қарама. Осы көзқараста мықты болсаң, болашақта асылыңнан айырылып қалсаң да сабырлы бола аласың. Джек Ма. Сабырлық адам мінез құлқына тән байыптылық пен ұстамдылық білдіретін асыл қасиет. Жалпы сабыр түбі саралтын, сабырлы жетер мұратқа, сабырсыз қалар ұятқа деген халық даналығында сабырлық адамды жамандықтан сақтап жақсылыққа бастайтын ізгі қасиет ретінде айқындалады. Сабырлы қажыр қайратпен ұштасып, ер бойындағы ар ұждан ынсап сияқты қасиеттерге негіз болады. Сабырлық әрбір істің ақырын ниет ақтығына табан тіреп, әділеттілікке сенімін жоғалтпай күтіп, байсалды әрекет жасаудан көрінеді. Сабырлық өз ісінің ақтығына сенімді ниет тілеу түзу. Тағдырдың бір құдайдан екендігіне сенетін әрбір қиындыққа сынақ ретінде қарап, мойымайтын адамға тән. Құрметті радио тыңдармандар, егер де осы бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30.
Өмірімде тайғанақта сен Сұлулар арасында таратылған мен Тұрған жоқ бір өзіңді жайға мақтап бол Тайғанақты сен Сұлулар арасында таратылған мен Тұрған жоқ бір өзіңді жайға мақтап
құрметті радио тыңдармандар, сіздер Олжас Абай мен Дана Кентайдың орындауында біздің диалог атты тамаша әнді тыңдаған болатынсыздар. Ендеше біз бағдарламаны жалғастырайық. Осы бүгінгі түскі шай бағдарламасындағы тақырыбымыз бұл сабырлық жайлы болатын. Сабыр түбі сары алтын. Сіз қаншалықты өзіңізді сондай бір сабырлы санайсыз? Қай кезде сабырлықсыз сабырсыз болып кетесіз? Сондықтан да бізбен бірге бөлісіңіздер, атсалсыңыздар байланыс телефонымызға. Біздің байланыс телефонымыз 877-727-24-30. Сабырлықтың қажыр қайратпен оның адам бойындағы бойкүйездік, немқұрайдылық, еріншектік сияқты жаман қасиеттермен ымыраласпайтындығының негізгі белгісі. Себебі аталмыш жаман қасиеттер үмітсіздіктен, торығудан, жасып жабуыдан, тоғышарлықтан туындайды. Сабырлыққа қарама-қарсы тағы бір ұғым, орынсыз ашушаңдық болса, ол адамның ақылға жүгінбей, шолақ ойлар байыпсыздығының, салмақсыздығының көрінісі. Сондықтан да сабырлық адами кемелдіктің белгісі ретінде ақылды, азық, қайратты, қару, иманды, сергеткен ер бойынан байыптылық, ар-ұят, ынсап ретінде табылатын асыл қажет. Қасиет, құрметті радио тыңдармандар. Сабыр еткен адам жеңіске жетеді. Ал осы шынымен де сабыр еткен адам жеңіске жетеді деп айтып жатамыз. Сіздер қаншалықты жеңіске жеттіңіздер? Жалпы сабырлықты сіздер қалай осы бойыңыздағы сол жақсы қасиетті яғни сіздер жеңе білесіздер? Сондықтан да бізбен бірге өздеріңіз ой-пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Немесе WhatsApp арқылы сіздер хат жолдасаңыздар да болады. Міндетті түрде хаттарыңызды оқитын боламыз. Ендеше Алтынай Жорабаева, Жұбаныш Жексенұлы біздер.
Yeah.
Біз бағдарламаны жалғастырайық, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше осы түскі шай бағдарламасын сұрағымыз тағы да қайталап өтейік. Біздің егер арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, осы сұрақты тағы да қайталап кетейік. Сақтардың Тиграхауда, Парадария және Хаумаварга болып үшке бөлінгендердің қай тарихи ескерткіш дәлдейді? Сақтардың Тиграхауда, Парадария және Хаумаварга болып үшке бөлінгендерін қай тарихи ескерткіш дәлдейді? Егер де осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, бізге хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ақыл адам көрігі, ақылдың сабыр серігі. Мұхтар Әуезов. Адам пенде болған соң көптеген өмірінде келеңсіздіктерге бой алдырады. Соның бірі адамдар арасындағы жағымды қарым-қатынасқа өкпе-ренішке нұқсан келтіріп, өзара түсінбеушілік туғызады. Сол себепті өкпе-ренішке бой алдырмай, адамға түсіністікпен, ізгі тілекпен, құрметпен қарау керек. Өкпе-реніш адамның көңіл күйімен денсаулығына кері әсерін тигізеді. Айналаңа алғы өкпелеп, ренішпен қарау, риза болмау түрлі ауруларға шалдықтырады. Міне, сондықтан да кез келген мәселені салмақпен, сабырмен шешу керек. Адамның осы мінезінің аса бір көркем түрі сабырлық. Сабырлық адам бойына екі жолмен дариды. Яғни біреу туа біткені де, екіншісі адам өз-өзін тәрбиелеу жолымен келеді. Адам баласының бойында оны дәл сабырлық тәрізі керемет етіп көрсететін мінез кемде кем. Сабыр түбі сары алтын. Сабырлы жетер мұратқа, сабырсыз келер қалар ұятқа деген қанаты сөз тегінен тегін айтылмаса керек.
Көген мамықты маужырайды дала оңаша қамықты ойымда сен ғана манаурап сағым көз қылаулап қар жауды жер беті ақ үлпе жарғыра барбайды Ақ қанат көбелек әппақ қар Ақ құсым маңсаған Ақ қарға салынған соқпақтар Апарар жол саған Ақ қанат көбелек әппақ қар Ақ құсым маңсаған Ақ қарға салынған соқпақтар Апарар жол саған Тербейді тынышты Қыстың бұлақ төні Жүрекке тымасты Қалдырып тәтті мұн Биіктеп бағындым Өзінді әрдайым Бәктігі жанынан Таптаса қардайым Ақ қанат көбелек әппақ қар Ақ құсым маңсаған Ақ қарға салынған соқпақтар Апарар жол саған Ақ қанат көбелек Ақ қардай қанат көбелек аппақ қар, ақ құсым аңсаған. Ақ қарға салынған соқпақтар табарар жолы саған. Ақ қанат көбелек аппақ қар, ақ құсым аңсаған. Ақ қарға салынған соқпақтар барар жол
бізге келіп түскен хатты оқып кетейін. Құрметті радио тыңдармандар, сабырлық адамды жамандықтан сақтап жақсылыққа бастайтын ізгі қасиет. Пендеміз ғой, басымызда неше түрлі жағдаяттар кездесіп жатады. Сондай кездерде сабыр сақтап шыдамдылық танытсаң, бәрінде жеңе аласың, дейді Нұршат есімді қыз жазған екен. Рахмет. Құрметті радио тыңдармандар, бізге хат жолдаңыздар. Біз сіздердің хаттарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз. Шынымен де иә. Осы аяғына дейін қандай кезде де сабыр сақтап шыдамдылық танытсаң, бәрінде жең аламыз, дейді. Көбінесе осындай нәрсе осы әйел қауымда кездесіп жатады. Солай емес пе? Шыдамсызданып, кейбір кезде сол нәрсені өзіміз істегіміз келіп, еркектің алдына түсіп алып, осы бір жұмысты басқарып кетіп, я болмаса соны шыдамсыздық танытып, сонда бір қадамға барып жатамыз. Негізінде әрқашанда әр нәрсенің өзінің орнымен және оны кім істеу керек. Еркекке тән нәрсе еркек, әйелге тән нәрсе әйелді. Өзінің жұмысымен сабырлық танып, тек қана сонда жолмен жүрсе, әрине жеңіске жете алады. Арасында тіпті кейбіргеде ұрыс керіс те болып кетеді. Сен неге менің алдыма түсіп аласың, осыны мен ақ өзім істейтін едім ғой, бұлай істесең бұндай жағдай болмас еді, деген сияқты бір ерлі-зайыптылардың арасында сондай бір кішкентай ғана ұрыс керіс туындап жатады. Сондықтан да неліктен себебі біз сабырлық танып жатпаймыз. Жаңа жоғарыда айтып кеткендей, сабырлы жетер мұрат, сабырсыз қалар ұятқа, деп. Кейбір кезде кейбір жағдайларда бір сабырсызданып ұятқа қалатынымыз бар. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Ашуға да қуанышқа да сабырлық көрсету, бұл адамдылықтың үлкен белгісі. Сабыр деген әр іске шыдамдылық, яғни қатты керек адамға бұл бір қылық. Қол жетпей талай жан ізданады, осыдан көп шығады адамшылық, деп жырлаған Шәкәрім Құдайбердіұлының бұл өлең жолынан сабыр деген ұстамды болу, шыдамды болу деген сөз екен түсіндіреді. Егер адамда сабыр болмаса, ол тез ашуланады. Ал ашуланған адам ашу үстінде асығыстыққа жол береді. Асығып қабылданған шешім барлық уақытта оң бола бермейді. Сондықтан ондай жағдайда ақылға салып, ашуға бермей, сабыр сақтау керек. Сондықтан ұлы Абай асығыс түбі өкініш, ойланып алмақ сабыр сол, деп айтқан болатын. Осы жолы мына бір қарияның даналығы есіме түсіп отыр. Ал біз осы қарияның даналық сөзін айтпас бұрын, біз сіздерге қазір тамаша әнді тарту етеміз. Ал сіздер біздің отбасылық Назар FM радиосынан алыстамаңыздар.
Саған қолым жетеме, айтсам сөзім өте ме, болсам жақын етене, деп ойлаймын. Көріп алтын басыңда, көңіл күйі ашылды. Жалынама өмірімнің алау
Ертеде бір қарияның ашуланшақ ұстамсыз ұлы болыпты. Бір күні қария баласына бір қапшық шеге беріп, өзіңді ашу қысқан сайын ағаш бағанға шеге қағып, ашуың басылған кезде сорып аласың дейді. Бала бірінші күні ақ бағанға оншақты шеге қағылғанын байқап, өзін өзі ұстауға, ашуға бой бермеуге тырысты. Қалған шегенің саны күнбе күн азая бастады. Бала бағанға шеге қаққаннан гөрі ашуын басқанның жеңіл екенін түсінді. Ақырында бағанға бір шеге қақпаған күнге де жетті. Сонда әкесі бағанға жетелеп әкеліп, жарайсың балам, бірақ бағаның шұрқ-шұрқ болғанын көріп тұрған шығарсың, ол еш қашанда бастапқы қалпына келе алмайды. Адамға ғайбат сөз айтсаң, оның көңіне жара саласың. Оның жан дүниесі осы баған сияқты шұрқ-шұрқ болады. Одан кейін қанша кешірім сұрасаң да, жан жарасы жазылмайды. Ашуыңды ақылға жеңізе біл, сабырлы бол балам дейді. Иә, әр нәрсенің байыбына барып, ақылға салып өзін өзі ұстай білу сабырлықтың белгісі деген сөз бе деп ойлаймын. Сабырлық адамның өз мінезін құлқына ие бола алатындығын көрсетеді. Өзіңе сабыр деп жүрсең, көптеген ыңғайсыз жағдайлардан құтыласың. Сондықтан да сабырлы бола біліңіздер деп айтқым келеді, құрметті радио тыңдармандар. Міне осындай бір қарияның даналығын сіздерге ұсынып отырмыз. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, сіздер бізге осы тақырыпқа байланысты хат жолдаңыздар, өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар 8-707-724-30. Ендеше, біз осы бүгінгі орай мәліметімен сіздермен танысыра кетсек. Қазгидромет мекемесі ұсынған синоптиктердің болжам бойынша Алматыда +26 градус күн жылы болады, ал елордамыз Астанада +24, күн ашық, жауын шашын болмайды. Ендеше келіп түскен ауа райы мәліметі осындай, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Қандай әсем
немесе өзің араласатын адамдарға жақсы ықылас танытпаған біреулерге кезіккенде өзіңді қалай ұстайсың? Соңғы дәуірде суреттегенде адамдардың өсекшіл, жалақор, ұстамсыз, қатыгез болатын айтқан. Мұндай адамдарды қызметте немесе басқа жерлерде кездестіретін шығарсың. Дөрекіде қорлайтын сөздер айтатын адамдардың бәрі дұрыс нәрсеге қызықпайды деп айта алмаймыз. Өмірдің тауқыметі немесе сәтсіздігі адамды ашындырып, ол айналадағылардың бәрін қарғап сілеуі мүмкін. Көп адам дөрекі сөздер айту кәдімгі нәрсе саналатын ортада өмір сүріп, сонда жұмыс істейтіндіктен солай істейді. Бұл біздер яғни мұндай сөздерді қолдана береміз дегенді білдірмейді, бірақ бұл басқалардың неге солай сөйлейтінін түсінуімізге көмектеседі. Дөрекі сөздер естігенде өзімізді қалай ұстауымыз керек. Даналығы адамға сабыр сыйлар деп осы көптеген кітаптарда жазылған. Жамандыққа жамандықпен қайтармаңдар. Қолдарынан келгенше барлық адамдарды адамдармен тату болыңдар деген екен. Жалпы шынымен де біз жамандықпен жамандық қайтарып, жамандыққа жамандықпен қайтарып, осы сабырсыз танытып, осы кебіргезе бір адамды ренжітіп алатын сөздерменен неше түрлі сөздер айтып жатамыз, е, адамды ренжітіп. Сондықтан да осы егер шынымен татулыққа талпынатын болсақ, мұнымыз байқалып тұрады. Бұл сөзіміз бен ісімізден байқалады. Сондай-ақ бет әлпетіміз бен дауысымыздан да байқалуы мүмкін. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер бізге хабарласыңыздар. Бүгінгі түскі шай бағдарламасындағы сабырлық туралы, яғни тақырыпқа байланысты ой-пікірлеріңізді жолдаңыздар. 8-707-700-24-30. Ендеше осы бүгінгі түскі шай бағдарламасын сұрағын тағы да қайталап өтейін. Біздің арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса. Сақтардың Тигра Хауда, Парадария және Хаума Варга болып үшке бөлінгендерін қай тарихи ескерткіш дәлдейді? Егер де осы сұрақтың жауын бітсеңіздер, бізге хабарласыңыздар. Ендеше келіп түскен хатты оқып кетейін. Өзім үшін сабырға әкелетін бірақ нәрсе өлім туралы ой дейді. Оху. Жер көкке сыймай өкпелей бастағанда осы өкпені арқалап күні бүгін өліп кетсем қайтем деген бір ғана ой тәубеме әкеле қояды дейді. Өлімді ойламаңыз, Құдай сақтасын. Шынымен де өзіңізде жазып отырсыз, өзім үшін сабырға әкелетін бірақ нәрсе өлім туралы ой дейді. Өкінішке қарай бізге атын жазбапты тыңдарманымыз. Бірақ өлімді ойламаңыз, Құдай сақтасын дейді. Шынымен де сіз өлімді ойламаңыз. Сабырға өмірде неше түрлі жағдайлар болып жатады. Егер соның бәріне біз көңіл аудара беретін болсақ, бәріне біз жаңағы осы қарым-қатынасты анықтап, сен неге солай айттың, неге бұлай бүйттің деген сияқты сонда неше түрлі сөздерменен адамды ренжітіп, бірталай жерге апарып тастап, оның көңіліне келсін келмесін сөздерді айтатын болсақ, біз артынан кейін біз өкінетін кездер болып жатады. Себебі осы бір көбінесе айтып жатамыз, бет көрсетіп жатамыз ғой. Ақыр бет көрсетін адамбыз деп. Сондықтан да шынымен де ұятқа қалмай осындай сөздерді осы айтпай-ақ қойған дұрыс. Сондықтан да ал жаңағы өмірдегі түрлі жағдайларға байланысты енді өлімді ойласаңыз, әрине ол ең бастысы бұл күнә болады. Бұл өте ауыр күнә, сондықтан да сіз өзіңізге өзіңіз тозақты жариялап отырсыз. Себебі жаратқан Құдай Тағаламыз сізге өмір сыйлады. Сол өмірді барынша өміріңіздің соңына дейін осы барынша жақсылықпен, әрине өмір бойы жақсылық жасау, біреудің көңіліне қарау, өмір бойы сабырлық таныту мүмкін емес. Бірақ та дегенмен де егер сіз Құдаймен бірге болсаңыз, әрине сіз бәрін де жеңе аласыз. Себебі біз әрқашанда осы отбасылық Назар FM радиосының бағдарламасында біздер айтатынымыз, сізге мүмкін емес нәрсе Құдайға мүмкін. Егер сіз адамға, мысалы бір құрбы құрдастарыңызға өзіңіздің бір ішкі мәселелеріңізді айтсаңыз, өмірде болып жатқан қиындықтарды, нәрселерді айтсаңыз, ол сізге көмектеспеуі мүмкін. Бірақ сіз әрқашанда сол мәселелеріңізді, қиындықтарыңызды сіз әрқашанда Құдаймен бірге бөлісе отырыңыздар. Сонда сіз осының шешімін таба аласыз. Жүрегіңізге ең бастысы тыныштық ұялайды. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы жазған хаттың иесі, өзім үшін сабырға келетін бірақ нәрсе өлім туралы ойдан аулақ болыңыз. Себебі сіз өзіңіздің өміріңізді, яғни Құдай берген өмірді өз қолыңызбен балта шауып, біріншіден, екіншіден болмайшы нәрселерге сабырсыз танытып, сонда күнаға бой алдырасыз. Ал үшіншіден ең басы сіздің жаныңыздың қайда кететін сіз білетін боласыз. Ол сізге қорқыныш емес пе? Әрине ол қорқыныш. Сондықтан да мәңгілік өмірге ие болу үшін сіз әрқашанда Құдаймен бірге болыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да айтуға оңай әрине осының барлығы, бірақ та қандай жағдай болмасын сабырлықтан таныта біліңіздер. Мүмкін сіздер ойлап жатқан шығарсыздар, осы жүргізуші жаңағы сондай әдемі сөйлейді, сондай бір өзі де сабырлы адам шығар деп. Жоқ, мен де сіздер сияқты адаммын. Сабырсыз танып жатамын, адамдарды ренжітіп жатамын. Сондай бір артық кетіп жататын кездерім болады. Сабырсыз танытып, сондай бір бірталай жерге дейін апарып тастайтын кездерім де болады. Сондықтан да, бірақ та осының барлығын сіздер тек қана осы әр атқан таңызды, күніңізді дұғамен бастасаңыз, Құдайға, жаратқан Аллаға алғысыңызды білдіріп, әр күнім сенің еркімен өтсін деген сияқты сондай бір тілектеріңізбен өтсеңіз, әрине күніңіз әр қашанда сондай бір жарық күнде болады. Күннің бір нұры, яғни Құдайдың бір нұры сіздерге, нұры шапағаты төгіліп тұрады. Сондықтан да қандай жағдай болсын, болмасын, сабырлық танытып, әр қашанда осы күндеріңізді сәтті де сабырлы өтуге тырысыңыздар. ішкі сабырын бұзатын жағдайларға күнделікті болмаса да жиі тап болып жатады. Болған жағдайда уайымда бұзаланғанша сабыр сақта байсалды болуға тырысу керек. Мәселені әсірелемеңіз. Болған мәселені ойлай бермей назарды басқа жаққа бөлудің орнына адамдар керісінше ойша көп нәрсе қосып, одан сайын қиындатып жібереді. Бұдан да қиын жағдайлар болатын еске алып, өзіңді сабырға шақырған әлдеқайда тиімді. Мәселеріңізді айтып достарыңызға жүгірмеңіз. Адам эмоцияға берілгенде болып жатқан мәселені жақын қабылдайды. Ал бұған тағы күдік пікірлерді қосып, одан әрі қыздырып жіберсе, сабырлық келе қоймаса анық. Керісінше мәселені одан әрі шиеленістіріп ойланыстырылмаған шешімге әкелуі мүмкін. Әбігерге салынбаңыз. Тез қимылдау, асығыстық пен асығу ағзаны әрдайым қимыл қозғалысқа реттеп қояды. Бұдан арылу үшін бірнеше минут өзіңізге келіп отырыңыз. Бәрін асықпай істеуге талпыныңыз. Өз іс-әрекеттеріңізді саралаңыз. Сырт көзге қалай көрінесіз, сонымен қатар айналадағы адамдарға қаншама жағымсыз эмоция сыйлайсыз. Өзіңізді ғана ойлай бермей, жақындарыңызды ойлаңыз. Бұл қиындықты да жеңемін деп өзіңізді сендіріңіз. Өткен шақта да осынай қиыншылықтан аман есен өткен кезеңдеріңізді еске түсіріңіз. Өзіңізді күтіңіз, толыққанды демалыс, дұрыс тамақтану мен физикалық жаттығулар өзіңізді тонуста ұстап, хал-жағдайыңызды жақсартады. Байсалды, сабырлы адамдармен дос болыңыз. Көбіне адамдар жандағы адамдардың кейбір қасиеттерін жұқтырып алады. Сондықтан достарыңыз кез келген жағдайда өзін салқынғанды ұстай алатын болса, сізге де көмегі тиер еді. Терең демалыңыз. Бұл да мәселеден бір сәтке ауытқудың бір тәсілі. Терең демалу ішкі сабырлықты сақтап, байбаламға салынуға жол бермейді. Құрметті радио тыңдармандар, сіздерге осы сабыр түбі саралтын туралы осы пайдасы жағынан сіздерге айтқан болатынбыз. Оны бір пайдалы кеңес ретінде қабыл алсаңыздарды болады. Ендеше бүгінгі айдарымыз бұл есімдер сыры. Егер де осы қазір аталған есімдердің арасынан өздеріңіздің аттарыңызды кездесеңіздер, оның мағынасын сіздер біле жүрет деген оймен сіздерге ұсынып отырмын. Табар қазақ сөзінен тап, яғни ар, есімше жұрнағы жалғанып жаңалған сөз, яғни бала білімді болып дүниенің сырын ашсын, жаңалық тапсын деген тілекпен қойылған есім. Табылған баласы өлген үйде дүниеге жаңадан келген сәбиге жоғалғаны табылды деп осылайша ат берілген, кейде табылған деп ат та қоя береді. Тағай, араб тілінен нағашы, бұл есімнің синонимдері нағашыбек, нағашыбай. Тазабек, нағыз мықты берік адам, нағызбек. Тайбек, тайға мінгенде құламайтын, жығылмайтын, мықты берік отыратын бала болсын деген мақсатпен қойылған есім. Еркелетіп қысқартып айту түрі тайжан. Тайлақ, ботадан үлкен бір жасар түйе атауы. Түйе малының атауының қойылған есімдер ертеде көп қойылған, қойылып отырған. Таймас, өмірде алған өз бақытынан, алға қойған мақсатынан қайтпас бала. Тайшық, Тибет тілінен бұл есім көне түркі тілдерінде дәреже ретінде қолданылған Тибеттің тайши сөзінен өзгерген түрі. Демек тайши, аға тәрбиеші ұстаз, атақты әйгілі адам. Тайыр, араб тілінен алған тайыр, жоғарыға ұшушы. Құс. Ал тақыр, араб тілінен алынған тахир, таза, бүлінбеген, бұзылмаған. Дыбыстық өзгерту түрі такер, тахир. Талап, араб тілінен алған талап, іздену, талап ету, өтініш, тілек. Ал талғат, араб тілінен алған өң, түр, келбет, рең, жүз, әдемілік, сұлулық. Құрметті радио тыңдармандар, сіздерге осындай керемет аттарды ұсынған болатынбыз. Әсіресе осы аттар, әсіресе емес көбінесе бүгінгі аттарды біз ер адамдарға арнап қойған болатынбыз. Яғни егер ер адамдардың арасынан осындай өздеріңіздің аттарыңызды кездестіретін болсаңыз, біле жүрет мағынасын біле жүрет деген ойдамыз. Ал ұнаған аттарыңызды болашақ сәбилеріңіз, немерелеріңіз болса, соған қояды деген осындай оймен сіздерге ұсынып отырмыз. Не деген мағынасы керемет аттар. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, тағы да бір тамаша әнімізді қабыл алыңыздар.
өлем өтемін деп ем. Сені, сені, сені. Сөздерің қайда сүйемін деген. Мені, мені, мені. Мұна өмірден қалайсың жаным. Жанға балайсың бағым. Мені, мені, мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүй алмайды сені ешкім мендей сүй алмайды.
Радио тыңдармандар, біз сұрақты тағы да осы түскіше бағдарламасын сұрағын қайталап кетейік. Сақтардың Тигра Хауда, Парадария және Хаума Варга болып үшке бөлінгендерінің қай тарихи ескерткіш дәлдейді. Егер осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, бізге тез етіп жолдасаңыздар жақсы болар еді. Себебі біздің бағдарламамыздың бітуіне сәл ғана уақыт қалған болатын. Ендеше бүгінгі біздің күн айдарына берсек, яғни тарихқа үңілу айдарына, яғни 20 шілде халықаралық шахмат күні, халықаралық шахмат федерациясының құрылуына орай 1966 жылдан бастап атап өтіледі. Бүгінгі таңда аталмыш ұйымға әлемнің 200-ге жуығы елі мүше. Федерацияның өзі туы, әнұраны және біз барлығымыз бір отбасымыз атты ұраны бар. Ойының атауы парсы сөздерінен шыққаны шахмат билеуші. Қайтыс болды. Шахматтың отаны, яғни Үндістан. Онда 5-ші ғасырда шахматтың арғатасы чатуранга ойыны пайда болған. Шахмат 64 тордан тұратын тақтаның үстіне 32, 16 ақ және 16 қара фигураны орналастыру арқылы ойналатын ойын. Ойынның мақсаты қарсыласының короліне мат қою болып табылады. Әрбір қалада спорттың осы түрін ұнататындарға арналған шахмат клубы бар. Кей қалаларда бірнешеу. Халықаралық шахмат күнінде бұл клубтарда сайыстар, ойын-сауық шаралары өтеді. Колумбия Республикасының мемлекеттік мейрамы, яғни тәуелсіздік күні 1813 жылы Колумбия оңтүстік Америкада орналасқан мемлекет, шығысында Венесуэла, Бразилия мен оңтүстігінде Эквадор, Перу мен солтүстік шығысында Панама мен шектеседі. Әкімшілік жағынан 32 департамент пен астаналық округке бөлінеді. Астанасы Богота, яғни Санта-Феда-Богота қаласы. Ресми тілі испан тілі, ақша бірлігі песо. Конституциясы бойынша елді президент басқарады және ол 4 жылға бір рет сайлана алады. Заң шығарушы органы Сенат және өкілдер палатасынан тұратын парламент. Қазақстан Республикасы мен Колумбия арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы 42-нің 23-інде орнатылды. Қырғызстанның ұлттық гвардиясының күні 1992 жылдың 20 шілдесінде Қырғызстан Республикасы ұлттық гвардиясының алғашқы гвардияшылары отанға және халыққа адал қызмет етуге ант қабылдады. Ұлттық гвардия Қазақстан Республикасы президентінің қаулысымен 1991 жылдың 3 желтоқсанында құрылды. Осыдан 88 жыл бұрын, яғни 1929 жылы композитор, профессор, Қазақстан халық әртісі, Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген өнер қайраткері Бычков Анатолий Владимирович дүниеге келді. Павлодар облысына туған, Алматы консерваториясында бітірген. 1955-62 жылдары Алматы музыкалық училищесінде, 62-68 жылдары Алматы консерваториясында педагогикалық қызметпен айналысты. 68-73 жылдары Қазақстан композиторлар одағы басқармасы төрағасының басары қызметін атқарды. Бычковтың «Далау арайы» операсы, «Сәкен туралы аңыз» симфониялық поэмасы, «Ақын әні соғыс әндері жоқтау» атты симфониялық оркестрге арналған вокалдық және хор циклдері, ән романстары тағы басқа музыкалық шығармалар бар. Ол бұл біздің ұлымыз, тыныштық, ана туралы аңыз, ботагөз тағы басқа кинофильмдердің музыкасын жазған екен. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі осы біздің бағдарламамыз аяқталды. Бізде өкінішке қарай осы бүгінгі күн сұрағымыздың жауабы келіп түспеген болатын. Ендеше осы сұрақтың жауабын біздер өзіміз айтуға тура келіп отыр. Сақтардың Тигра Хауда, Парадария және Хаума Варга болып үшке бөлінгендерін қай тарихи ескерткіш дәлдейді? Ендеше жауабы ахамендік сына жазуы. Құрметті радио тыңдармандар, егер де бүгінгі осы біздің осы түскі шай бағдарламасының сұрағының жауабы осындай болатын. Ал бізге келіп түскен хаттарға біз алғысымыз шексіз. Бізге хат жазып атсалсыңдар және біздің сайтымызға сіздер Назар FM радиосының сайтына келіп өздеріңіздің пікірлеріңізді, әңгімелеріңізді, қандай әңгіме төңірегінде сіздер аңыз әңгімелер я болмаса оқиғалар естігілеріңіз келеді, хабарласыңыздар. Немесе хат жазыңыздар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ендеше бір сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Қарасаңғана өртенем, бойыңа ойың жарасқан. Не деген жаным көркенім, әздеген кімді жандарың? Дәл өзіңдей жанды қаладым, көз келмей менге ешкімді.